me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Në shtat ka shkuar numri të vdekurve nga COVID-19 në Kosovë. Viktime e fundit është një 72 vjeçar nga Gjilani, i cili ndroi jetë në mbrëmje. Pacienti ishte pranuar në klinikën infektive më 31 mars në gjendje të rëndë dhe kishte edhe sëmundje të tjera shoqëruese. Ndërkohë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar edhe për 3 raste të reja me COVID-19. Rastet pozitive janë raste kontakti, një nga Suareka, një nga Prishtina dhe një nga Ljeposaviqi. Deri më sot në Kosovë me koronavirus janë të infektuar 224 persona, ndërsa që janë shëruar 37. Ministrin e detyri shëndetësisë Arben Vitia ka bërë të ditur për masat e reja që ka marrë në 3 komuna në Kosovë që janë në karantinë. Sipas tij, nga e premtja, kufizimi lëvizjes në Malishev do të jetë nga ora 14 deri në orën 6 të mëngjesit, ndërsa në Mitrovicën Veriore dhe në Zveçan dalimi do të jetë nga ora 12 deri në 6 mëngjesit. Kosova do të pësoj humbja afatgjate të vendeve të punës dhe prodhimit, kështu thuhet në raportin e Bankës Botërore, sipas të cilit nëse pandemia me koronavirus vazhdon për te i tramujorit të dy të vitit 2020, ndikimi COVID-19 do tjetë më i ashpër në anën e furnizimit të ekonomisë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti e vizitoi komunën e Firizajt, ku u njoftua nga kryetari Agim Aliu me gjendjen me COVID-19 dhe masat që kjo komuni ka marrë për parandalimin e këtij virusi. Kurti tha se masa duhet të vazhdojnë, ndërsa nga Feriza i premtoj se do të shihen mundësitë përfshirjes edhe të disa kategorive tjera në pakun emergjente, si mirëmbajtësit e rrugëve dhe gazetarët.
Pajtohem që duhet të adresojmë këtë çështje në qeverinë e detyrë, në Ministrin e Financave dhe Transfereve, në mënyrë që të shohim që edhe ato që nuk i kemi përfshirë, si janë për shembull punëtorët e pastrimit, shoferët, në këtë rast edhe gazetarët.
Zyra e presidentit tashim tha që ka reaguar në lidhje me ekipin negociator të përmendur nga kryeministrin e detyrë Albin Kurti. Në reagim, presidenca thot se kryeministri i shkarkuar nuk mund të bëjë zotime në emër të institucioneve të Kosovës. Ky reagim erdhi pasi Kurti, gjatë vizitës në Prizren, foli për ekipin negociator, ku tha se do të jenë dy ekipe, njëri politik dhe tjetri i ekspertëve.
Ekipi i parë do të jetë politik përfaqësues, që përbohet nga kryeministri, presidenti, kryeparlamentarja dhe nga një përfaqësues i 7 partive politike parlamentare që janë në kuvendin e Republikës, duke e bërë kësisoj këtë ekip 10 antarësh. Në anën tjetër, nevojit të një ekip me ekspert të fushave të ndryshme, me qenë se në dialogun me Serbin ka aqë shumë tema që duhet ngritur, dhe unë jam në përgatitje dhe të formimit të një ekipit të tillë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakus kundër 19 personave, përfshirë zyrtar e ish zyrtar të lartë politik për veprën penale keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Në mesin e të akuzuarëve, siç ka njoftuar prokuroria, janë deputetja Mimoza Kusari Lila, ish ministrat Besim Beçaj, Dardan Gashi e Nena Drashić. Për Radio SBS, Mendu Hysa, Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.